بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل موسى تعطيك ورد ثنكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعم مهكم نتنكب تكرن تي جبن ونأتي سبدا تي صغن قوم تك دين ตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมในนามชมรมอัสซุนนะห์ปกติแล้วสถานที่เราจะใช้บ้านตะนีพันธ์นะครับริมคลองบางกอกน้อย แต่เนื่องจากว่าบ้านของตะนีพันธ์ขณะนี้ก็ทางเขตกำลังดำเนินการสร้างเขื่อนในคลองบางกอกน้อยทำให้บ้านที่เป็นมุสลิมและเป็นที่ฟังบรรยายนั้นนะครับถูกรื้อไปส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่สะดวกที่จะจัดบรรยายในขณะนี้ทางเจ้าภาพนะครับที่บ้านตะนีพันธ์คุณอรุณและก็คุณเกษมเนี่ยได้ประสานให้มาใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อไม่เป็นการขาดช่วงนะครับของการจัดบรรยายนะครับซึ่งกิจกรรมบรรยายที่บ้านตะนีพันธ์ได้ทำไปปีนะครับ 7-8 ปีแล้วเราอยากจะให้มีความสม่ำเสมอนะครับในเรื่องนี้ก็ได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับในช่วงเวลาของวันอาทิตย์ที่น่าจะหมดภารกิจนะครับต่างๆของพี่น้องในวันอาทิตย์ที่อาจจะมีตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ตามที่ได้ประกาศไว้หัวข้อที่มาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับบทเรียนจากฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกไม่กี่วันนะครับ เดือนซุลฮิจญะห์นี้ก็จะหมดวาระแล้วจะเริ่มเดือนมุฮัรรอมซึ่งจะเป็นปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราช1434นะครับคำว่าปีใหม่นี่หมายถึงว่าเริ่มนับเดือน12เดือนตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้เป็นระยะเวลา1ปีตามปฏิทินอิสลามที่ใช้ระบบจันทรคาตจันทรคติซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บังคับใช้นะครับในกิจการของศาสนาทั้งสิ้นก็ต้องใช้ปฏิทินอิสลามแต่ในอิสลามไม่มีการเฉลิมฉลองหรือให้ความสำคัญกับการเริ่มปีใหม่วัฒนธรรมนี้ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของอิสลามฉะนั้นไม่มีฉลองแม้ว่าจะปีใหม่ของปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินที่ไม่ใช่อิสลามนะครับการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องเวลานี้อิสลามได้กำหนดให้มีเฉลิมฉลองเพียง2วันอีดุลฟิตรและก็อีดุลอัฎฮาแต่ไม่เป็นข้อตำหนิใดๆถ้าเราได้จัดตารางใดๆในชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยปีใหม่อันนี้มีปัญหาเช่นคนเขาจะออกซะกาตทุกปีวันที่1มุฮัรรอมซึ่งเป็นวันแรกของปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราชไม่เป็นไรทุกคนกำหนดว่าเขาจะสะดวกช่วงปลายปีฮิจเราะห์ศักราชก็คือปลายเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยที่จะไปทำอุมเราะห์เขาสะดวกอย่างนั้นก็ไปทุกปีไม่เป็นไรบริษัทกำหนดทำบัญชีทุกปีต้นปีใหม่ไม่มีปัญหาหรือจะเป็นปีที่ไม่ใช่ปฏิทินอิสลามก็ได้นะเช่นบางคนกำหนดทำบัญชีบริษัทเขาเนี่ยต้นมกราบางคนกำหนดว่าเขามีญาติต่างจังหวัดไปเยี่ยมทุกปีเขาจะสะดวกช่วงปลายปีเพราะไม่มีวันหยุดนอกจากวันนั้นไม่เป็นไร แต่ที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับมุสลิมที่จะกำหนดปีใหม่นั้นเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเจาะจงปีใหม่หรือท้ายปีเก่าให้เป็นช่วงเวลาเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแห่งการสร้างความสนุกสนานความบันเทิงเป็นพิเศษอันนั้นนะที่จะไม่เหมาะสมนะครับสำหรับ มุสลิมไม่สอดคล้องกับหลักการอิสลามด้วยประการนั้นปุ๊บมีหลายคนก็จะถามว่าแล้วเขากำหนดทุกปีจะไปเที่ยวปลายปีเพราะเป็นวันหยุดได้ไหมก็ต้องถามว่าที่กำหนดไปเที่ยวทุกปีเพราะไม่มีวันอื่นแล้วไม่ได้ตั้งใจเฉลิมฉลองได้แต่ถ้ามีวันอื่นสามารถหยุดได้แล้วไปเที่ยวได้แต่ไม่เอาทำไมอ่ะมันไม่มีอรรถรสของปีใหม่หรือตั้งใจที่จะไปเที่ยวเพื่อฉลองปีใหม่เนี่ยเจตนาถึงแม้ว่าการเที่ยวเขานี่มันฮาลาลหมดนะมันก็ไม่บังควรนะครับสำหรับมุสลิมอันนี้ก็ฝากไว้เพราะเป็นเรื่องที่ในสังคมของเราก็ยังมีอะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้กิจกรรมของครอบครัวนั้นไม่ค่อยดีงามไม่ค่อยสอดคล้องกับวัฒนธรรมอิสลามกับหลักการของอิสลามอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรากำลังเห็นการเตรียมตัวความกระตือรือร้นของสังคมที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปีใหม่สำหรับมุสลิมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่คือฮิจเราะห์ศักราชก็ควรที่จะมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยรำลึกและได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตให้ต่างจากการเฉลิมฉลองที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานหรือไม่มีที่ไปที่มาในหลักการศาสนาเราพูดถึงเรื่องรำลึกถึงเรื่องฮิจเราะห์เรื่องอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่การเฉลิมฉลองเป็นการรำลึกฟื้นฟูข้อมูลที่มันหายไปจากความทรงจำของผู้ศรัทธาเดี๋ยวนี้ทุกวันหรือทุกช่วงทุกระยะเวลาก็จะมีสิ่งที่จะให้รำลึกถึงแม้กระทั่งในด้านประวัติศาสตร์ทางสื่อมวลชนก็มีบทบาทสูงสงครามอะไรเกิดขึ้นที่ไหนสงครามโลกเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไหนในโลกใบนี้ก็จะมีการบอกถึงเรื่องนี้ซึ่งสื่อทั่วไปที่เป็นสื่อสากลนะเนาะคงไม่เขาไม่สะดวกที่จะเอาธุระกับประวัติศาสตร์อิสลามของเราไอ้ถึงว่าคนที่วางแผนโฆษณาเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะมาเปิดประวัติไอ้ของมุสลิมมีฉะนั้นไม่สะดวกอยู่แล้วเราก็จะไปหวังอะไรมากกับเขานี่มันก็ไม่ได้จะไปประท้วงว่าเฮ้ยทำไมก็ไม่พูดถึงเรื่องฮิจเราะห์บ้างพูดถึงเรื่องสงครามนู้นสงครามนี้ผมบอกอิสลามก็ไปว่าเขาไม่ได้ก็จะว่าก็ว่าพวกเรามุสลิมเราเลือกเป็นทุกอย่างทุกเรื่องเลยตอนนี้วันเบาหวานก็มีวันโรคซึมเศร้าก็มีวันเลิกบุหรี่ก็มีสารพัดอย่างที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่มีช่องว่างในจินตนาการในมโนภาพในจิตใจของเขานี่มันถูกอุดไปด้วยสาระต่างๆที่มันค่อนข้างไม่มีประโยชน์มากนักแล้วสิ่งที่มันมีความสำคัญด้านศักดิ์ศรีเกียรติยศรวมถึงความศรัทธาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีใครโฟกัสหรือขยายให้เป็นเรื่องที่อยู่ในสายตาของสังคมฮิจเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรื่องที่ต้องพูดบ่อยอันที่จริงเราก็พูดถึงเรื่องฮิจเราะห์นบีเนี่ยตลอดปีนะถ้าจะพูดถึงการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอพยพในช่วงเดือนซอฟัรปลายเดือนซอฟัรท่านนบีถึงมะดีนะห์ประมาณเดือนรอบีอุลอวัลต้นฉะนั้นคนที่จะฉลองฮิจเราะห์เนี่ยก็มีคนที่จะมาฉลองช่วงนี้ก็ไปฉลองเดือนรอบีอุลอวัลหรือเดือนซอฟัรก็ไม่ใช่แต่รอบเดียวกับเรื่องการฉลองมอลิดนบีเนี่ยก็ไม่ได้ในฉลองทั้งทีเลยนะก็ไม่ได้ฉลองในวันเกิดของท่านนบีจริงๆฉลองวันไหนก็ไม่รู้แต่การนำลึกถึงฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงนี้เพราะคนพูดบ่อยและเป็นโอกาสเกรงว่าจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งลูกหลานของเราจะเอ่ยคำนี้นะครับฮิจเราะห์ศักราชเราไม่รู้ว่าคำว่าฮิจเราะห์นั้นแปลว่าอะไรฮิจเราะห์นี่แปลว่าอะไรก็เหมือนคนเยอะแยะเนี่ยคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชอะไรคริสต์ศักราชเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องให้ความสำคัญฮิจเราะห์มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่ถูกระบุในกุรอานรำลึกถึงฮิจเราะห์บ่อยครั้งเรื่องที่ถูกระบุในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่ามันมีตัวบทรองรับในความสำคัญของเหตุการณ์เนี่ยอันที่สองเรื่องบทเรียนจากฮิจเราะห์เนี่ยไม่ใช่นักวิชาการที่เพิ่งจะมาวินิจฉัยแล้วก็นำมาซึ่งบทเรียนจากฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างตัวท่านนบีเองเริ่มนำมาซึ่งบทเรียนจากฮิจเราะห์ของท่านจากอันการอพยพของซอฮาบะห์นบีเป็นผู้แรกที่เรียกร้องให้ได้พิจารณาไตรตรองเหตุการณ์นี้แล้วก็เอาบทเรียนมาใช้ในชีวิตต่อไปนอกเหนือจากนั้นฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อิสลามอันนี้คือความลึกซึ้งของท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบและซอฮาบะห์เมื่อเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์เขาต้องการกำหนดเวลาทั้งวันทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนและปีนี้จะระบุว่าปีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปีไหนอาหรับโบราณเขาจะไม่มีศักราชของเขานะเขาจะกำหนดเหตุการณ์ปีต่อปีและของเขาเนี่ยพอครบรอบเหตุการณ์หลายๆปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งชื่อใหม่เช่นปีนี้มีแผ่นดินไหวเขาก็จะเรียกปีแผ่นดินไหวปีนี้มีเหตุการณ์ช้างของชาวฮับชาชาวอิทิวีที่มาบุกรุกกาบะเขาก็เรียกว่าปีช้างไม่ว่าแต่ละกรรมอะไรกรรมต่างๆก็มีจีนก็มีปีลิงปีช้างมีที่ไปที่มานะอาหรับก็เหมือนกันแต่ก่อนนู้นก็ไม่มีสักการะก็ระบุตามเหตุการณ์ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบได้เห็นว่าการกำหนดเหตุการณ์แบบอาหรับโบราณมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันซ้ำและท่านมองในอนาคตว่าจะต้องมีอีกเยอะนี่จะมาระบุตามปีเนี่ยเดี๋ยวมันจำไม่ได้หรอกอย่างนั้นนะถ้าผ่านไปแล้วร้อยปีเนี่ยก็ต้องจำชื่อร้อยปีแต่ละปีนี่มีชื่อของมันก็ไม่จบโอ้แย่นะ จะให้ป่านนี้พันสี่ร้อยปีถ้าอุมรุลขัตตอบไม่กำหนดฮิจเราะห์จะกลายเป็นป่านนี้มุสลิมเนี่ยต้องจำพันสี่ร้อยปีเนี่ยท่านนบีเนาะก็เลยกำหนดแต่มันเกิดขอวิพากษ์วิจารณ์ตอนแรกแล้วก็จะเอาอะไรมากำหนดเอาเหตุการณ์อะไรมากำหนดกำหนดวันเกิดของท่านนบีจะกำหนดวันปีที่สนาของท่านนบีอัลบิอัซะปีที่นบีเริ่มที่สนาสหายเกือบทั้งหมดเลยเลือกที่จะกำหนดประวัติเริ่มสักการะด้วยเหตุการณ์ฮิจรัตอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมแล้วนี่เรื่องฮิจรัตนี่เกิดขึ้นในปีที่13จากปีเทศนาหมายถึงว่านบีเริ่มเผยแพร่อิสลามผ่านไปแล้ว13ปีนบีจึงอพยพ13ปีผ่านไปแล้ว13ปีในประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่นบีเป็นนบีแล้วเขาบอกว่ามาเริ่มตรงนี้มาเริ่มที่ฮิจรัตเริ่มที่การอพยพทำไมอ่ะในตำรับตำรานี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าสหายนี่เขามีเหตุผลอะไรที่จะเลือกเหตุการณ์ฮิจรัตเนี่ยเป็นสักการะแต่นักประวัติศาสตร์นี่เขาได้ศึกษาคำพูดของสหายคำวิพากษ์วิจารณ์ของสหายเกี่ยวกับเรื่องอพยพรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนบีและซอฮาบะห์อพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ช่วงที่อาหรับในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยนี่อพยพจากเมืองของเขาเนี่ยมาสู่เมืองมะดีนะห์มาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีรายละเอียดมากมายรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวที่มักกะฮ์สามีจะฮิจรัตภรรยาไม่ฮิจรัตลูกไม่ฮิจรัตอะไรเกิดขึ้นโต้เถียงกันยังไงสรุปแล้วสามีต้องไปฮิจรัตทิ้งเมียทิ้งลูกเพื่อฮิจรัตเหตุการณ์แบบนี้มีเยอะมากก็ทำให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมช่วงที่มีการอพยพมีการหนีด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงของการรับอิสลามของคนอาหรับในช่วงแรกปกติแล้วนี่ก็เปลี่ยนแปลงพอรับอิสลามนี่ก็เปลี่ยนแปลงแต่พอถึงช่วงอพยพนี่ปรากฏว่ามันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างเรานะครับพี่น้องบางทีเราก็เคยมีเรื่องหนึ่งที่เราไม่รู้หลักการศาสนานี่ไม่รู้หลักการศาสนาเป็นยังไงพอศึกษาเรียนรู้แล้วรู้ว่าฮุกุมของศาสนาเนี่ยเป็นยังไงบางทีรู้แล้วไม่ปฏิบัติเช่นคนที่เคยสูบบุหรี่แต่ก่อนนู้นไม่รู้ว่าสูบบุหรี่นี่มันอะไรพอรู้แล้วก็ยังลังเลจะเลิกไม่เลิกก็ยังลังเลตอนที่รู้นี่มันไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตของเขาแต่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะตอนปฏิบัติรู้แล้วว่าบุหรี่นี่มันห้ามหนึ่งสี่ห้าปีนู้นแต่ยังไม่เลิกก็ยังไม่รู้สึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งนั้นที่เขารู้หลักการศาสนาแล้วแต่พอจะเลิกแล้วนั่นเกิดปัญหากับตัวเองเลิกในลำบากปัญหากับเพื่อนฝูงที่ก็สมาคมอยู่ด้วยกันสูบบุหรี่ด้วยกันเนี่ยพอเลิกบุหรี่เนี่ยเปลี่ยนอยู่ด้วยกันไม่ได้พบกันไม่ได้ไม่ถูกคอกันแล้วไม่ชอบกันแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงซะใหญ่โตไม่ได้เกิดจากแค่รู้นะมันเกิดจากการปฏิบัติ พราะฉะนั้นเรียกได้ว่าการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่ซับซึ้งที่สุดในประวัติของนบีและซอฮาบะห์แล้วการอพยพในทุกรูปแบบมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวประวัติของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้นิยามให้คำนิยามเกี่ยวกับการอพยพว่าการอพยพนั้นไม่ใช่การย้ายทะเบียนอพยพจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งอพยพนี่ทุกภาษาเราก็จะเข้าใจว่าอพยพนี่ก็คือไปย้ายที่คนละเมืองคนละถิ่นคนละหมู่บ้านคนละประเทศเลยแต่ท่านนบีได้บอกว่าอัลมุฮาจิรุมันฮะจรมานะฮัลลอฮุอันผู้อพยพที่แท้จริงคือผู้ที่ได้ละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามก็เพราะสหายและนบีที่อพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์คือละทิ้งน่ะสถานที่ที่เขาทำความชั่วที่อัลลอฮ์ทรงห้ามให้เข้าใจว่าคนที่อพยพแล้วจากมักกะเพราะมีชิริกแต่ไปมะดีนะห์ก็ยังทำชิริกอยู่ไม่มีความหมายคนที่อพยพจากมักกะในพุทธศาสนามันมีชิริกแสดงว่าเนื้อหาของคำว่าอพยพการอพยพนี่คือการละเว้นความชั่วนบีจึงให้คำนิยามแบบนี้ให้เข้าใจให้มุสลิมได้เข้าใจว่าการอพยพฮิจเราะห์นั้นคือการละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วฮิจเราะห์นี่มันจะไม่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวฮิจเราะห์จะเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่ทุกพื้นที่ฮิจเราะห์จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธาทุกเวลาเมื่อมีความชั่วอย่างที่เขาทำแล้วก็ฮิจเราะห์เขาคำว่าฮิจเราะห์นี่นะครับพี่น้องรากศัพท์เนี่ยมาจากกริยาฮัจรภาษาอาหรับนี่นะครับโครงสร้างของภาษาอาหรับเนี่ยทุกนามทุกคำจะต้องไปหารากศัพท์รากศัพท์เนี่ยก็จะต้องเป็นกริยาและส่วนมากก็จะเป็นกริยาสามอักษรและจากกริยานี้จะรู้เขาเรียกที่ไปที่มาของความหมายของคำศัพท์ทำไมอ่ะเพราะบางทีคำศัพท์อย่างนึงอย่างใดนี่ไม่บ่งถึงเนื้อหาดั้งเดิมเช่นสยามเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นั่นสยามแต่รากศัพท์นี่ไม่ใช่รากศัพท์นี่ซ้อมมาแปลว่าหยุดเขาก็เอาคำศัพท์นี้รักศัพท์นี้หยุดอะไรหยุดกินหยุดดื่มหยุดทำนู่นทำนี่หยุดแต่ในรักศัพท์เนี่ยซอมาไม่ใช่หมายรวมว่าถือศีลอดงดอาหารจากเวลานี้ถึงเวลานี้ไม่ใช่ซอมาก็คือหยุดยังไงก็ได้เรื่องอะไรก็ได้หรือว่าซ้อมไม่พูดเนี่ยเขาก็ซ้อมมาอีกแล้วหยุดพูดซ้อมมาเหมือนกันเช่นเดียวกันฮิจเราะห์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอพยพนะรักศัพท์นี้ฮะจาระแปลว่าทิ้งเว้นฮะจาระมีมานะตรักะแปลว่าทิ้งละเว้นไม่ทำไม่เอาพอถ้ากลับไปสู่รากศัพท์ของฮิจราะห์นี่ฮะจาระแปลว่าทิ้งแสดงว่าทุกคนที่ทิ้งความชั่วก็ถือว่าเป็นผู้อพยพโดยนามธรรมพอโดยรูปธรรมนี่ผู้อพยพนี่คือย้ายพื้นที่ย้ายตัวจากตรงนี้มาตรงนี้แต่คนนี้ละเว้นความชั่วก็มีความหมายเช่นนี้มิติหนึ่งระดับหนึ่งก็คือห่างให้ตัวนี่ห่างจากความชั่วจากที่ที่ทำความชั่วทำความชั่วที่ไหนทิ้งละไม่ไปละอพยพเอาตัวนี่ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนที่ ทำความชั่วอย่างหนึ่งแล้วก็จะต้องเตาบัดตัวถือว่าเป็นฮิจเราะห์อย่างหนึ่งอันนี้คือบทเรียนที่มันชัดนะครับมันมาจากตัวคำศัพท์เองบทเรียนฮิจเราะห์มาจากตัวคำศัพท์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มักจะสอนผู้ศรัทธาให้พิจารณาหรือเข้าใจหลักการศาสนาจากคำศัพท์เช่นหะดีษเดียวกันที่ท่านนบีพูดถึงเรื่องผู้อพยพท่านนบีบอกไว้อัลมุสลิมมุสลิมนี่คือใครมีอามุสลิมมุสลิมคนที่ละหมาดนิยามได้เยอะแต่นบีนิยามมุสลิมในมิติที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นหรือมักจะไม่พูดนบีบอกว่าอัลมุสลิมมันสลิมอัลมุสลิมูนมิลลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมนั้นคือที่มนุษย์ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาถ้าลิ้นและมือของมุสลิมเนี่ยไม่ล่วงเกินไม่ละเมิดไม่ทำร้ายผู้อื่นลิ้นและมือคืออวัยวะทั่วไปนะไม่ละเมิดคนอื่นนั่นนะมุสลิมที่แท้จริงอัลมุสลิมมุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่สมบูรณ์ผมเรียกอัลเนี่ยอัลเนี่ยอัลอัลกามาลียะตัวอัลเนี่ยเหมือนเดินในภาษาอังกฤษบ่งถึงความสมบูรณ์ของนามมุสลิมที่สมบูรณ์คือมุสลิมที่อยู่ที่ไหนนี่นะคนเขาไม่ระแวงไม่กังวลเฮ้ยระวังนะคนนี้ทำไมเฮ้ยแกไปขัดใจเขานิดนึงด่าเสียหายเลยนะ แบบนี้ขอให้เป็นมุสลิมที่ละหมาดทั้งวันทั้งคืนหรือสิ้นอดออกซะกาตไปละหมาดแต่ถ้าคนประเภทนี้นะไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงเฮ้ยระวังนะไอ้นี่มือมันไวมันไม่พอใจใครเนี่ยมันใช้เลยมันเอาเรื่องเลยแบบนี้ไม่ใช่ซึ่งคนส่วนมากก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้และนิยามคำว่ามุสลิมมุสลิมเออนี่มุสลิมต้องเป็นอย่างนี้ละหมาดขยันละหมาดขยันทำนู่นทำนี้ที่เป็นอิบาดะห์มุมินล่ะมุมินผู้ศรัทธาวัลมุมินุมันอิตมะนะฮุนนาสอะลาดิมาอิฮิมวะอัมวาลิฮิมุมินนี่คือคนที่ไว้วางใจทั้งชีวิตและทรัพย์สินคนเดินทางไปไหนนี่ทรัพย์สินนี่นี่ฝากที่ไหนไม่ได้ตู้เซฟธนาคารนี่ก็ไม่มีคนนี้นี่คนเดียวเนี่ยรักษาอย่างดีที่สุดเนี่ยมุมินที่แท้จริงจะเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยมีลูกไม่รู้จะฝากใครนี่ฝากคนนี้รักษามานะดีที่สุดเนี่ยผู้มีดีแท้จริงแสดงว่าผู้มีดีรักษาอามานะแม้ว่าอามานะจะเป็นชีวิตจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นอะไรก็ตามคนที่มีอามานะนั่นน่ะเป็นอัตราอิมานของเขาด้วยเพราะฉะนั้นหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีอามานะไม่มีอามานะเลยนะไม่มีอีมานเลยมีอามานะหน่อยก็มีอีมานหน่อยมีอามานะ 20% นะมีอีมาน 20% แต่อัตราที่ชี้วัดจริงนะแต่เป็นคำนิยามที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญมีใครที่จะพูดถึงเรื่องนี้มุมินที่แท้จริงนี่คือมุมินต้องมีอามานะมีความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบนั้นเราเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุมินเนี่ยมีคุณลักษณะเหล่านี้มีมารยาทเหล่านี้เราต้องชื่นชมแล้วบอกว่านี่คือมารยาทของมุสลิมที่แท้จริงเขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้แต่เราต้องชื่นชมผมมุสลิมเนี่ยก็จะต้องยอมรับในจริยามารยาทที่ดีงามที่ศาสนาให้ความสำคัญกุรอานตำหนิยิว แต่ส่วนหนึ่งของยิวที่เขาเป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮ์เว้นไลซูซาวาไม่เหมือนกันนะมีบางกลุ่มเนี่ยดีพอพูดถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ทำความชั่วจะยิวอัลลอฮ์ให้ความเป็นธรรมไม่ทั้งหมดว่าอินนักทีรมินฮุมละฟาซิกูนส่วนมากเนี่ยเป็นฟาซิกีนก็แสดงว่ามีอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ทัศนคติของเราต่ออุดมการณ์ของศาสนานี่เรามักจะเอาภาคปฏิบัติที่เคยชินนั้นมาเป็นตัววัดตัวชี้คนที่บริจาคนี่คำนี้นี่ผมอยากจะวิจารณ์มานานแล้วที่นั้นบริจาคมีมากบริจาคมากมีน้อยบริจาคน้อยดีไหมเดี๋ยวคำพูดเนี่ยโดยมาตรฐานอิสลามนะเนี่ยผมว่าเวลาเราเอาทัศนคติของเรามาเป็นสินชีวัดนี่นะครับมันก็จะเสียหายบริจาคน้อยมีน้อยบริจาคน้อยมีมากบริจาคมากไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงและเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยมีมากบริจาคมากมีล้านหนึ่งคำว่ามากเนี่ยมีล้านหนึ่งถ้าบริจาคแสนนี่ถือว่ามากไหมถือว่ามากไหมเอามีคนมีอยู่สองแสนคนหนึ่งมีอยู่สองแสนอีกคนหนึ่งมีอยู่ล้านหนึ่งคนที่มีสองแสนหนึ่งบริจาคไปแสนหนึ่งคนที่มีอยู่แล้วหนึ่งบริจาคแสนหนึ่งเหมือนกันไหมใครมากใครน้อยมันไม่ได้เครื่องชี้วัดเลยว่าใครมีมากบริจาคมากเพราะเวลาจะมานิยามคำว่ามากหรือน้อยนี่นะเกิดปัญหาแบบนี้อีกปัญหาหนึ่งมีมากบริจาคมากเขามีสิบล้านบริจาคไปหมื่นหนึ่งเยอะเยอะทำไมพอเทียบแล้วกับคนนี้เขามี10บาทเขาบริจาคไป9บาทเหลือบาทเดียวคนมี10บาทนะบริจาคไป9บาท9บาทกับ10,000นะใครเยอะกว่าใครหมื่นนึงเยอะกว่าแน่นอนมากกว่าแน่นอนแต่นักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้9บาทนี่นะมากกว่า10,000บาทแน่นอนถ้าจะเอาเครื่องวัดนี้เนี่ยใครมีมากบริจาคมากใครมีน้อยบริจาคน้อยก็คนที่มีน้อยเนี่ยบริจาคไป9บาทมี10บาทบริจาค9บาทถือว่าน้อยมีน้อยบริจาคน้อยคนที่เขามีมากก็บริจาคมากเหมือนกันน่ะก็มี10ล้านแต่บริจาค10,000นึงก็คือถือว่ามากไม่ใช่ต้องมานิยามกันใหม่นิยามกันใหม่แล้วเวลานิยามกันแล้วเราก็จะต้องใช้คำศัพท์ที่เป็นธรรมคำศัพท์ที่เป็นธรรมให้ความเป็นธรรมและไม่ดูถูกคนอื่นมีมากบริจาคมากมีน้อยบริจาคมากป้ามีน้อยบริจาคมากและบางทีมากกว่าคนที่มีมากโดยซ้ำไปเลขอันหนึ่ง เวลาใช้ทัศนคติในการวิจารณ์หรือวิเคราะห์คำศัพท์ต่างๆในศาสนาอย่างที่ผมได้นำข้างต้นนี้มุสลิมมุมินมุฮาจิรผู้อพยพเรามักจะเน้นเรื่องปริมาณเช่นคนที่ละหมาดมากกว่ามาเยอะกว่าคนที่บริจาคเยอะกว่าแต่ที่จริงนี่ไม่ใช่ศาสนาไม่ได้เน้นปริมาณศาสนาเน้นคุณภาพและคุณภาพมิติของคุณภาพที่ศาสนาเน้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัววัตถุแต่อยู่ที่ตัวเจตนาคนละหมาดทั้งคืนเลยขึ้นลงสูญูดูพวกโอ้เสร็จไปแล้ว300ละกันแต่คนละหมาดเพียง2ละกันนี่อย่างคนนี้ยังไงกับคนนี้ยังไง สุญูดรุกอคนนี้กับคนนี้มันยังไงคนละเรื่องกันคนที่บริจาคล้านหนึ่งแต่เอาไปโอ้อวดคนที่บริจาคบาทเดียวนะแต่เก็บไว้ไม่มีใครรู้เลยคนละเรื่องในคุรานอัลลอฮ์พูดถึงคนที่โอ้อวดนี่นะบริจาคแค่ไหนเนี่ยเท่ากับฝุ่นหรือทรายอยู่บนหินก้อนหนึ่งและน้ำฝนนี่มากวาดล้างหมดเลยฟาตอร์กะฮูซัลดาไม่เหลือเลยฝุ่นนั้นฝุ่นก็มีน้ำความน้อยที่อัลลอฮ์ดูถูกการบริจาคที่มีโอ้อวดนะฝุ่นเกาะอยู่บนก้อนหินอันหนึ่งก้อนหินที่มันเรียบมากที่มันนิ่มนวลมากพอฝนตกแล้วเนี่ยฝุ่นนี่มีอยู่ไหมไม่อยู่เกี้ยงเลยซาดะกะฮ์ที่โอ้อวดก็เช่นเดียวกันจะมากมายจะน้อยนิดก็ตามถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำลายผลบุญแล้วถ้าการงานที่มันเล็กน้อยแต่มันมีคุณภาพมีผลบุญมหาศาลการอพยพของท่านนบีและซอฮาบะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งอพยพแบบตั้งเนี่ยดูสิจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ระยะทาง400กิโล400กิโลเดินทางใช้รถนี่นะรถเก๋งส่วนตัวนี่ใช้เวลา4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งรถบัสประมาณ6ชั่วโมงถ้าขี่อูฐหรือขี่ม้าแล้วเดินทางทั้งวันทั้งคืนนี่นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3วันแต่ท่านนบีเนี่ยตอนอพยพนี่ก็ต้องเดินในเส้นทางที่จะหลอกลวงชาวมักกะฮ์เพราะชาวมักกะฮ์นี่วางแผนที่จะฆ่าท่านนบีก็ไม่อยากจะบอกชาวมักกะฮ์นี่ไม่อยากให้ชาวมักกะฮ์นี่รู้ว่าท่านนบีจะไปไหนก็เลยเดินทางทางใต้ไปทางยิเมนเขาจะได้งงไอ้ทางยิเมนเนี่ยก็ต้องมุ่งไปเส้นทางยิเมนแหละแต่ยังไงนบีเราจะได้แล้วก็พูดขึ้นไปอีกมาแอบที่หลบซ่อนที่เจบัลซาอูรอยู่ตอนใต้ของมักกะฮ์แล้วนบีจะไม่เดินทางช่วงกลางวันจะเดินทางช่วงกลางคืนจึงใช้เวลาในการเดินทาง10กว่า10วัน12วันซึ่งการเดินทาง10วันหรือเดือนหนึ่งนั้นสมัยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่กำลังบอกกับพี่น้องว่าการอพยพของท่านนบีและอบูบักรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาของผู้คนทั้งหลายมีกี่คนในโลกนี้ที่อพยพย้ายถิ่นทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็ไปที่อื่นไปสร้างชีวิตใหม่เยอะแยะนะครับในโลกนี้แต่ทำไมฮิจเราะห์ของท่านนบีล่ะที่มีความหมายทำไมฮิจเราะห์ของซอฮาบะห์ล่ะที่มีความหมายมันอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่เจตนารมณ์ด้วยเรื่องนี้ซอฮาบะห์ก็ตระหนักกันเพราะในกุรอานนี่พูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยนบีเริ่มที่ศาสนานี่พูดถึงเรื่องอิสลามเรื่องอะกีดะห์เรื่องศรัทธาสำคัญเรื่องหัวใจเรื่องอีมานเรื่องความศรัทธาเติบโตกับคำสั่งสอนแบบนี้พอถึงมาดีนาแล้วก็มีบ้างล่ะคนที่อพยพจากมักกะฮ์นี่มุ่งที่จะไปช่วยเหลือท่านนบีอยู่กับนบีปกป้องท่านนบีแล้วมีบ้างอ่ะอพยพจากมักกะฮ์ไปมาดีนานี่ไปทำอะไรอ่ะตามแฟนตามผู้หญิงอุมมุกอยซ์เป็นมุสลิมะคนหนึ่งที่มายอมอยู่มักกะฮ์ผู้หญิงอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนี่เป็นเคสเดียวนะครับที่ท่านนบีอนุญาตให้สตรีเดินทางโดยไม่มาหรอกนี่เคสเดียวแล้วเรามาอ้างไม่ได้เอาเกิดขึ้นในช่วงแรกของประวัติศาสตร์ และการห้ามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันเกิดขึ้นทีหลังที่มะดีนะห์แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมุสลิมคนนึงอ่ะภรรยาสามีไม่ฮิจเราะห์ลูกก็ไม่ฮิจเราะห์ญาติพี่น้องมีใครเอาด้วยอุมมุซะละมะห์ก่อนที่จะเป็นภรรยานบีอุมมุซะละมะห์อพยพกับใครอพยพคนเดียวตอนแรกก็จะเอาลูกไปเอาลูกไปญาติพี่น้องไม่ยอมก็ดึงลูกเข้าไปทีหลังก็ได้อพยพกับลูกเขายังเล็กๆอยู่อุมมุกัยส์ไม่มีใครเอาด้วยพ่อแม่พี่น้องมีใครเอาด้วยเขาก็ฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์ปรากฏอุมมุกัยส์มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบแต่พี่นบีอพยพแล้วนี่เขาไม่ยอมอพยพนบีไปแล้วนี่ก็ไม่ยอมไปจนอุมมุกัยส์เนี่ยผู้หญิงที่เขาชอบเนี่ยอพยพเลยอพยพตามตอนนบีอพยพเขาไม่อพยพเพราะแฟนเขาไปอ่ะไปตามพอถึงมาดีนาแล้วเนี่ยโดนเลยมุฮาจิรุอุมมุกัยส์ไอ้นี่อพยพเพราะอุมมุกัยส์มันช่วยไม่ได้เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยควบคุมไม่อยู่ให้พฤติกรรมของเขาโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความสำคัญในสังคมเรื่องนี้เรื่องนี้บางคนในสังคมนี่ก็เนี่ยมีลักษณะเหมือนมุฮาจิรอุมมุกัยส์นี่แหละคือทำอะไรไม่ระวังตัวนึกว่าเป็นเรื่องเล็กเช่นคนที่ชอบโอ้อวดในสังคมผมดำเนินงูดำเนินเขานึกว่าคนไม่เข้าใจหรอเขาเรียกว่าคนเขามีวิจารณ์กันเหรอคนเขาเรื่องกระพริบตาอะไรนิดนึงเนี่ยถูกวิจารณ์แล้วในสังคมทำแล้วไม่ระวังตัวก็ถูกวิจารณ์ในสังคมว่าเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันไม่สุจริตไอ้นี่ก็ไปโทษสังคมไม่ได้เพราะตัวเองไม่ระวังตัวนี่ก็เหมือนกันอุตส่าห์ในฮิจเราะห์ทั้งทีเนี่ยจากมักกะไปมะดีนะห์นี่พอผู้หญิงสังคมก็ต้องวิจารณ์แน่นอนช่วยไม่ได้คุณภาพของอามัลต่างหากนี่บทเรียนสำคัญนะครับของฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุฮัยบ์อัรรูมีเป็นทาสถูกซื้อมาจากต่างประเทศนะรูมีแล้วเป็นคนโรมันหน้าตาฝรั่งเลยซูไฮบ์รูมี ถูกซื้อมาตั้งแต่ยังเด็กๆกันนะเป็นทาสก็มาเติบโตที่มักกะระบบทาสในสมัยอาหรับโบราณนะซึ่งมีในคาบสมุทรอาหรับที่เดียวแล้วก็อิสลามมาสนับสนุนมีที่เดียวทาสมีสิทธิ์ที่จะถ่ายตัวเองปลดตัวเองยังไงกำหนดไปขอเจ้านายบอกว่าขอเถอะจะให้ตังค์เท่านี้เท่านี้แล้วก็ปล่อยฉันเจ้านายยอมอ่ะยอมครับนี่ซูฮัยบ์อัรรูมีก็ได้อาชีพสร้างอาวุธสร้างดาบสร้างมีดมีรายได้ดีเจ้านายก็เรียกเท่านี้จะได้ถ่ายได้แล้วนี่แล้วก็ทำธุรกิจจนเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยในมักกะทั้งนั้นที่ไม่ใช่อาหรับเป็นคนโรมันแล้วเป็นคนรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีอพยพแล้วซุฮัยบ์ก็ถูกทรมานถูกรังแกเพราะไม่มีพวกไม่มีเผ่าที่จะดูแลเขาที่จะคุ้มครองเขาถูกรังแกมาโดยตลอดพอนบีประกาศให้อพยพเนี่ยอพยพเลยพอชาวกุเรชรู้เนี่ยอพยพนี่เขาโกนนี่มันอยู่กับเราทำธุรกิจได้ตังค์ร่ำรวยมาแล้วเดี๋ยวมันเอาตังค์ไปมาดีนะหมดไปช่วยนบีก็เลยวิ่งตามไล่ตามเนี่ยจนจับโซให้ไม่ปล่อยไม่อนุญาตในฮิจเราะห์จนกว่าจะตังค์นี่ต้องคืนมาหมดยึดตังค์หมดโซ่บอกว่าตังนี่ไม่ได้เอาเนี่ยอยู่ที่บ้านนั่นขุดตรงนี้ขุดตรงนู้นนี่ได้ตังนั่นหมดไปขุดได้แล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ฮิจเราะ อิสรออนี่พอไปถึงมะดีนะห์นี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาต้อนรับเอาระบิฮัลบัยอ์ยาซุฮัยบอกว่าที่ท่านได้เสียสละทิ้งทรัพย์สินของท่านเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์เพื่ออุปยมนี่นะเนี่ยเป็นการค้าที่มีกำไรอย่างแน่นอนนี่เป็นการอุปยมของคนคนหนึ่งนะครับในหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งดูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยิ่งคุณภาพของฮิจเราะห์ของพวกนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนถึงขั้นที่ผ่านไปแล้ว 1,400 ปีเรายังสามารถเอามาวิเคราะห์มาเป็นบทเรียนนี่แหละบางทีชาวบ้านทำอะไรเล็กน้อยนะครับคนอื่นเขาก็ทำแต่มันมีคุณภาพตรงไหนคุณภาพที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรู้ไว้ในหัวใจของเขากี่ครั้งนะบ่อยครั้งที่ซอฮาบะห์นี่สัตยาบันแก่ท่านนบีถวายชีวิตบ่อยครั้งแต่ทำไมครั้งในสงครามซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์อัลฮุดัยบียะห์นี่ซอฮาบะห์1,400คนเนี่ยมาสัตยาบันแก่ท่านนบีถวายชีวิตอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานฟะอัลิมะมาฟีกุลูบิฮิมฟะอันซะละสะกีนะตะอะลัยฮิมوأثابهم فتحاً قريبا الله سمروا على يونين وجايكم فوقني صحابة فانتي رأيكم سمروا على يونين وجايكم كاو فأم تنهيك سنقام سنوك ما ينفقهم أنزل السكينة علي لو أثابهم فتحاً قريبا أنو مدهيك سنقام بشتيين يعني جاك على يونين وجايكم كاوفعلم ما في قلوبهم فأنزل صور على يوني وجهي تنهي مقام سنوب كتن كبوخا تنهي مقام تشتين يعي كتن كبوخا رنوان دي الله هاي كب كل لوني بيان برو فوخاوني مي أراني وجهي أرايا قرآن مني بوغا فعلم ما في قلوبهم الله صور على يوني وجهي الله مني بوغ قرآن مني بوغ تنين أخو สิ่งที่เราร่วมอยู่ในหัวใจพวกนี้หัวใจคนอื่นไม่มีดีถึงขั้นที่รู้คนอื่นนี่ทำไม่ได้เพราะก็ได้รางวัลที่คนอื่นเนี่ยน่าจะได้นะแต่ทำไมไม่ได้เพราะในหัวใจของพวกนี้กับพวกนี้เนี่ยไม่เหมือนกันผมบอกกับพี่น้องทุกครั้งที่เรานึกถึงการทำความดีลืมเรื่องสำคัญมากก็เรื่องเจตนาและเจตนามันไม่ใช่แค่เจตนาช่วงแรกตอนทำเฝ้าเจตนาอุลามะฮ์เขาบอกว่าต้องมีมุรอกบะห์เฝ้าอามัลของเรานี่อย่างนี้อิคลาสละหมาดนี่อย่างเจตนาดีแต่ต้องเฝ้าด้วยตอนละหมาดเฝ้าหลังละหมาดบางคนนี่ละหมาดตอนละหมาดอิคลาสเป๊ะเลยอิคลาสยังดีเลยแต่หลังละหมาดอ่ะละหมาดเกียมุลเลียงดีไม่มีใครเห็นเลยอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์เท่านั้นที่เห็นก็ละหมาดเกียมุลเลไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครเห็นเลยแต่ตอนอยู่ในที่สาธารณะหอยเมื่อยทำไมเมื่อยเมื่อคืนละหมาดทั้งคืนไปหมดแล้วต้องเฝ้าระวังซึ่งคุณภาพของอามัลของเราเนี่ยทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่ที่เจตนาคนที่เฝ้าเนี่ยจะระวังฮิจเราะห์ของซอฮาบะห์นี่เขาทำเรื่องธรรมดาแต่เขาเฝ้าระวังการอพยพของเขาให้เป็นเรื่องที่มีความบริสุทธิ์กี่คนในบรรดาซอฮาบะห์นับพันอพยพทิ้งครอบครัวทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินของเขาโลกนี้มีใครรู้เรื่องไหมใครรู้สึกไหมไม่มีใครรู้แล้วซอฮาบะห์สักคนหนึ่งมีใครมาพูดไม่มีใครมาอ้างมาอวดหรือเปล่าทุกคนเนี่ยทำด้วยความตระหนักว่าต้องทำแต่กุรอานยกย่องแต่ตัวเขานี่มีใครเอาไปพูดมีเอาไปอวดซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นบุคคลอีกคนหนึ่งในการเสียสละของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งบทเรียนของการเสียสละในฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องยาวพูดแล้วนี่ก็ยาวนานคนที่พร้อมที่จะทิ้งถิ่นของเขาทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินในโลกนี้มีเยอะแต่การที่อพยพจากเมืองนี้ไปเมืองนี้ก็จากเมืองนี้ไปอยู่เมืองนี้ก็สบายอ่ะทิ้งบ้านนี่ก็ไปสร้างบ้านใหม่ไปอยู่แต่ฮิจเราะห์ของนั้นไม่ใช่คือนบีฮิจเราะห์นี่นะมันเริ่มศึกอ่ะไม่ใช่ว่าฮิจเราะห์แล้วก็สบายนะเริ่มศึกแล้วเป็นศึกที่ค่อนข้างสาหัสอพยพแล้วนี่นะกลายเป็นเป้าหมายแล้วพออพยพแล้วมาตั้งรับแล้วเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายแล้วแสดงว่านบีตั้งใจอพยพเพื่อจะรับศึกใหม่ที่มันใหญ่กว่าอยู่ที่มักกะเนี่ยนะจะอยู่เฉยๆนะก็ต่อสู้กับพวกมักกะอย่างเดียวนี่อพยพมาอยู่มาดีนะต่อสู้กับอาหรับทั้งปวงจริงอยู่มักกะไม่ได้ทำสงครามพอไปอยู่มาดีนะเนี่ยโอ้กุเรชรวมกับยิวกับมุนาฟิกกับเผ่าอาหรับต่างๆเนี่ยมารุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สมควรสำหรับเหตุการณ์ฮิจเราะห์นบีที่จะเป็นเหตุการณ์ไว้บันทึกประวัติศาสตร์เริ่มศักราชของมุสลิมเนี่ยด้วยเหตุการณ์ฮิจเราะห์ปีฮิจเราะห์ที่1เริ่มประวัติศาสตร์แสดงว่าประวัติศาสตร์ของมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยซอฮาบะห์นี่เขาลงมติเอกฉันท์ว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนี่คือฮิจเราะห์เพื่อสอนประชาชาติอิสลามทั้งหลายว่าคุณภาพชีวิตของเราทุกคนนี่นะเนี่ยบทเรียนสุดยอดเลยของฮิจเราะห์นบีคุณภาพของชีวิตของเราทุกคนนะครับพี่น้องมันไม่ได้เริ่มที่วันเกิดไม่ได้เริ่มที่วันเกิดเริ่มที่วันที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขานี่มีคุณภาพผมได้ยินคำนี้นะคนที่เลิกสูบบุหรี่รู้สึกว่าเหมือนเกิดใหม่คนนี้เลือกทำความชั่วอย่างนึงก็รู้สึกเหมือนเกิดใหม่อะไรที่เกิดมันก็เกิดแหละแต่มันคุณภาพชีวิตอะมันคนละเรื่องการที่ปรับปรุงชีวิตของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของอิสลามนั่นเป็นการเริ่มชีวิตจริงๆนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัตตาวบะตุตะจุบุมากับละการตาวบะตัวนี่คือเริ่มชีวิตใหม่ด้วยคุณภาพนะตะจุบุมากับละมันจะลบล้างสิ่งที่ในอดีตทั้งหมดเลยก็ต้องเกิดใหม่ทำไมอ่ะเพราะเราเกิดใหม่นี่นะออกจากมดลูกของมารดาเนี่ยเราไม่มีมลทินไม่มีความชั่วเลยคนที่ไปทำฮัจญ์แล้วเห็นและปฏิบัติสิ่งที่มันมีคุณภาพนี่ยังไงบาระทั้งสิ้นเนี่ยนบีบอกว่าถ้ามาบรูรนะถ้าทำฮัจญ์มาบรูรอย่างดีนะไม่มีมลทินไม่มีอะไรเลอะเทอะเนี่ยเท่ากับเกิดใหม่จากมดลูกของมันนะรัจญ์มินดุนูบีกะยอมีวะละซะตุฮุอุมมุฮุเกิดใหม่นี่ไงชีวิตของเราก็จะต้องมีการอพยพบ่อยครั้งนะอพยพจากความชั่วอพยพจากมนทินละเว้นความชั่วละเว้นมนทินเสริมสร้างคุณภาพอันดีงามในชีวิตของเราและสิ่งที่มุสลิมทุกคนเนี่ยทำได้เหมือนฮิจเราะห์ของท่านนบีหาจุดที่จะฮิจเราะห์คนส่วนมากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาในชีวิตยังไงไม่รู้จุดจะไปไหนจุดเริ่มอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่ไหนชีวิตของเขาเนี่ยวุ่นวายหาจุดจบสิครับเริ่มที่ไหนจะจบที่ไหน ชาวมนุษย์อิสราเอลนบีเล่าเนี่ยฆ่าไปแล้ว99คนอยากจะเตาบัดตัวถามว่ามีใครที่เป็นคนซอละห์มั้ยบริถามอะลิมอยู่ไหนคนซอละห์คนไอ้บาดะเก่งๆเจ๋วๆเนี่ยเขาบอกว่านี่ถามคนนี้ไปถามคนนี้ก็บอกว่าเตาบัดแค่เตาบัดไม่ได้หรอก99คนเยอะไปเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยหรอกไอ้ฆาตกรนี่ก็เลยฆ่าคนซอละห์นี่ครบร้อยเลขกลมๆครบร้อยคนนี้ร้อยนี่คือคนซอละห์นะแต่ก็ยังไม่สิ้นหวังถามว่าคนอาลิมคนที่มีความรู้อยู่ที่ไหนอานีอาลิมคนนี้คนนี้ก็บอกว่าแล้วทำไมจะต้องบอกตัวใครจะห้ามล่ะแต่ท่านอยู่ที่นี่เมืองนี้ไม่ดีไปเมืองนู้นเป็นมีคนซอละห์มีคนที่อยู่ที่นี่นะไปไอ้บาดาลกับเขาเนี่ยมีจุดตั้งจุดสิครับอยู่ที่ไหนแล้วจะไปไหนคนนี้ต้องไปตลอดชีวิตนี่เลยแต่ฆ่าคนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคนดีด้วยเป็นคนซอละห์แต่พอถึงตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะมุ่งมีรู้แล้วนะเริ่มที่ไหนจบที่ไหนเตรียมสัมภาระเดินเดินเดินเดินพอถึงครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วนะอัลลอฮ์ยึดวิญญาณมาลาอิกะห์ก็มาขัดแย้งกันตกลงนี่เจ้าเมืองไหนเมืองชั่วหรือเมืองดีอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาตัดสินแล้วก็วัดดูเมืองไหนใกล้กว่าปรากฏว่าใกล้กว่าเมืองดีหนึ่งคืบเพราะว่าหนึ่งคืบเนี่ยที่มีความใกล้ชิดกับเมืองดีเนี่ยที่มันตัดสามารถตัดสินคุณภาพชีวิตของคนนี้มาลาอิกะห์แห่งรอห์มานี่บอกว่านี่เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์คืบเดียวแห่งคุณภาพของความตั้งใจที่ไม่มีภาคปฏิบัติเลยนะมีแต่ความตั้งใจที่คืบเดียวคุณภาพเนี่ยมันสรุปชีวิตกี่สิบปีที่เป็นฆาตกรสุดยอดของมาตรฐานของอัลลอฮ์นะครับที่ไม่มองถึงปริมาณจะดีจะชั่วในแค่ไหนนี่ไม่คุณภาพชีวิตจุดเริ่มและจุดจบอยู่ที่ไหนฮิจรอก็สอนจุดเริ่มจุดจบอยู่ที่ไหนไม่มีบิดพิ้วไม่มีลังเลไม่มีหลอกลวงบิดพิ้วตัวเองหลอกลวงตัวเองหลงกับตัวเองนี่คืออุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ต้องการอพยพตะกอนุ่นก็อย่างนี้แหละอพยพยังไงและเมียและลูกล่ะอพยพยังไงทรัพย์สินเยอะแยะน่ะก็เยอะแยะเลยที่อยู่มักกะไม่ได้อพยพในเรื่องนี้ลังเลหลงลืมบิดพิ้วก็ถูกจำอยู่ในกุรอานเป็นชุดๆเลยของเราก็จะต้องตั้งใจหาจุดเริ่มและจุดจบในชีวิตของเรากับคุณภาพอีหม่านที่เราจะต้องการเพราะนี่คือสิ่งที่มันจะสรุปอะไรหลายอย่างในชีวิตของเราอิจรอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรมากมายที่น่าสนใจน่าศึกษาแล้วคงจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดถึงเรื่องอิจรอในปีนี้หรือในครั้งต่อไปนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสพูดถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะบางเรื่องที่มันเป็นฮิจเราะห์ของซอฮาบะห์นี่มีเรื่องเยอะนะครับที่น่าฟังน่ารับนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะเป็นโอกาสหน้าต่อไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์